Un criado de librea marrón con botóns dourados veume abrir e fíxome pasar de contado a un pequeno salón forrado de cretona e zócolos de abeto con vistas ao mar. Cando entrei, un home novo, ben guapo, diría eu, ergueuse, saudoume fríamente e sentou de novo na butaca onde seguiu lendo o xornal e fumando a súa cachimba. Eu fiquei de pé, algo avergoñado, mesmo diría preocupado pola recepción que alí me darían. Fixera ben, despois de tantos anos, en vir a esta casa onde tal vez levara moito tempo esquecido. Esta casa que tan acolledora fora noutrora, onde pasara horas profundamente doces, as máis felices da miña vida. O xardín arredor da casa formaba unha terraza nun dos extremos. A casa mesma, coas súas dúas torretas de ladrillo vermello con incrustacións cerámicas de varias cores, o longo vestíbulo rectangular onde pasábamos o tempo nos días de chuvia, e incluso os mobles do pequeno salón no que acababa de entrar, nada cambiara. De alí a un bocado entrou un vello de barba branca. Era baixo de estatura e moi alombado. O seu ollar indeciso dáballe a súa expresión moita indiferenza. Inmediatamente recoñecín a Monsieur Duhaine, pero el a min non. Repetín o meu nome varias veces, mas non evocaba nel ningunha lembranza. A miña vergoña seguía medrando. Ali estábamos os dous, ollándonos mutuamente, sen saber realmente que dicir. Fixen un esforzo infrutuoso por leválo a rego, mas el esquecérame completamente. Era un extraño. Estábamos a piques de separarnos cando se abriu a porta bruscamente. A miña irmá Odette, dixo unha bonita rapaza de 10 ou 12 anos cunha vociña afrautada, xa sabe da súa chegada. Gustaríalle pasar a vela? Será un prazer para ela. Seguina e baixamos ao xardín. Alí, a bufé, atopei Odette reclinada nunha chaise longue e envolta nunha gran manta escocesa. Non a recoñecía, tal fora o seu cambio. Os seus trazos alongáranse, os seus ollos cercados de negro semellaban perforar o seu lívido rostro. Ela, que tan fermosa fora, agora xa non o era. De xeito un pouco contido, pediume que sentara á súa beira. Estábamos sós. Estará vostede moi sorprendido de atoparme neste estado, dixo, talía un pouco. É que, por mor da miña terrible doenza, estou condenada, como pode ver, a ficar deitada, sen me mover. Vivo de sentimentos e de dor. Mergullo a miña mirada nese mar azul. A súa inmensidade, aparentemente infinita, ten para min tanto encanto. As ondas que veñen romper na beira son tantas como os tristes pensamentos que me percorren o espírito, como as esperanzas que debo abandonar. Leo mesmo demais. A música da poesía evoca en min as máis doces lembranzas e fai vibrar todo o meu ser. É vostede moi xentil por non esquecerme despois de tantos anos e por vir visitarme. Iso faime moito ben. Sinto-me xa moito mellor. Podo dicilo, non? Porque nós fomos moi bons amigos. Lembra vostede os partidos de tenis que xogábamos aquí, neste mesmo lugar? Daquela, eu era experta, era alegre. Agora xa non podo ser experta, xa non podo ser alegre. cando vexo que o mar se retira tanto, tan lonxe, penso ás veces nos nosos solitarios paseos pola baixa mar. Gardo tan fermosa lembranza deles que podería chegar para facerme feliz se non fose tan egoísta, tan mesquiña. Mas, verá, doime terme que render. E de cando en vez, a pesar de min mesma, rebélome contra o meu destino. Aburro meu soa e levo soa desde que morreu mamá. E papá está demasiado enfermo e demasiado vello para cuidar de min. O meu irmán ten o corazón roto dende que unha muller o enganou terriblemente. Dende entón, só vive para si mesmo. Nada pode consolalo ou distraelo. E a miña irmá pequena, ela é tan noviña. E ademais, merece ter unha vida alegre tanto tempo como poida. Mentres falaba comigo, o seu ollar fórase animando. A cor cadavérica da súa fasquía desaparecera, recuperara a doce expresión doutrora, e outra vez era fermosa. Meu Deus, era tan fermosa. Tiven ganas de tela entre os meus brazos, tiven ganas de dicirlle que a amaba. Pasamos moito tempo xuntos, mas tivo que ser levado ao interior da casa. A tarde xa arrefriaba. E despois, eu tiven que marchar. As vaguas afogábanme. Atravesei o longo vestíbulo, o delicioso xardín e os seus vieiros de grava que xa nunca máis renxería baixo os meus pasos. Baixei á praia. Estaba deserta. Paseei meditabundo pensando en Odette, ao longo do mar que se retiraba, calmo e indiferente. O sol desaparecera detrás do horizonte, mas aínda salferí o ceo cos seus raios púrpura.